Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Գիշերը սահմանին լարված է եղել, հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կրակոցների մասին մի շարք ուղություններով, կան ավերածություններ Բաքուն իր հերթին, հայկական կողմին է մեղադրել ադրբեջանական դիրքերը թիրախավորելու համար։ Ինչ են Բրյուսելում պայմանավորվել Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Հայաստանի վարչապետի հետ, ինչ տնային աշխատանք է հանձնարարվել Երևանին, ինչ քայլեր է ձեռնարկում Բրյուսելը Արցախից տեղահանված 100,000 մարդու իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։ Այս ու այլ հարցերի շուրջ Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակի հետ Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը։ Հայաստանի բնակչության մոտ 4%-ը հեպատիտ C ունի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մտահոգված է այս վիճակագրությամբ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշեր ադրբեջանական զինուժը շարունակել է կրակոցները հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի ուղություններով, կան ավերածություններ։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, ադրբեջանական բանակը կրակ է բացել մասնավորապես Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Տավուշի մարզերի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է ադրբեջանական կրակոցներից քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների մասին։ Բաքուն իր հերթին հայկական կողմին է մեղադրել ադրբեջանական զինուժի դիրքերի վրա կրակելու մեջ։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը քիչ առաջ տեղեկացրել է, որ այսօր պարեկություն է իրականացրել Սոտքի վերին շորժայի Արավուսի և Մովսեսի տարածքներում և տեղում իրավիճակը գնահատել կայուն և հանգիստ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ադրբեջանին կոչ է արել դադարեցնել իրադրության սրմանը հասնելու գործողությունները, ընդգծելով Հայաստանը տարածաշրջանում իրադրության սրման հետաքրքրված չէ։ Սահմանի բազմաթիվ հատվածներում անկանոն կրակահերթեր բացելով մի քանի տասնյակ զինվորական ավտոմեքենաների շարժերով ադրբեջանն ակնհայտորեն հետապնդել է սադրիչ նպատակ, հայտարարել է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, շարունակելով Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներին դրդել համանման հակադարձ գործողությունների վերջին շրջանի ադրբեջանական ապատեղեկատվությունը հիմնավորող փաստեր ստանալու համար։ Նաև հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը Բաքուն անթույլատրելի է համարել Երևանի մեղադրանքները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ի պատասխան հայտարարել է մեջբերում ապացուցելու համար, որ Հայաստանն լուրջ է վերաբերվում խաղաղության գործընթացին, պետք է զերծ մնա հակասական հայտարարություններից և սադրիչ քայլերից։ Համենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն այսօր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է Արցախի թեմական խորհրդի անդամներին թեմակալ առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի գլխավորությամբ հանդիպմանը մայրաթորի լրատվականի փոխանցմամբ քննարկվել են Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության, նրանց սոցիալական կացության, բարոյահոգեբանական վիճակին առնչված հարցեր։ Կաթողիկոսը Արցախի թեմի անդամներին հորդորել է շարունակել հնարավոր բոլոր միջոցները գործադրել միջազգային ու միջեկեղեցական կառույցների առջև բարձրացնելու Արցախի ժողովրդի իրավունքների ապահովման խնդիրները։ Ռուսաստանի Օրենբուրգի մարզի Օրսկ քաղաքում փրկարարները հազարավոր մարդկանց են տարհանել ամբարտակի ճեղքվածքի հետևանքով առաջացած ջրհեղեղի պատճառով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ջրհեղեղի գոտուց 3 դի է դուրս բերվել, ջրի տակ է մնացել ավելի քան 2400 տուն, շուրջ 3000 տնամերձ տարածքներ։ Օրսկը Օրենբուրգի մարզի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է, որի բնակչության թիվը շուրջ 189,000 է։ Խարկովի իշխանությունները հաղորդում են ռուսական ուժերի կողմից հրթիռային օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ հարվածի մասին։ Քաղաքապետ Իգոր Տերեխովի խոսքով Խարկովի բնակելի թաղամասի հրթիռակոծության հետևանքով մեկ մարդ մահացել է կամ վիրավորներ։ Ուկրաինայի իշխանություններն ավելի վաղ այսօր հայտնել էին Խարկովին հասցրված գիշերային հարվածների մասին, որի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 7-ի, վիրավորվել 11 մարդ, Մոսկվան չի մեկնաբանել այս հարվածները։ Իրանում այսօր տեղի է ունեցել Դամասկոսում հրթիռակոծության հետևանքով սպանված իրանցի գեներալ Մոհամադ Ռեզա Զահեդիի հուղարկավորությունը, հորդվում է, որ բարձրաստիճան զինվորականը հողի նհանձնվել իր ծննդավայր սպահանում։ Իսկ նախագործակալության փոխանցմամբ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ազդեցիկ ներկայացուցչի ՍԿՕ արարողությանը մասնակցել են հազարավոր իրանցիներ։ 63-ամյա Զահեդին, նրա տեղակալը և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 5 այլ սպաներ սպանվել են երկուշաբթի օրը Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան շենքի վրա ավիահարվածի հետևանքով։ Պաշտոնական Թեհրանը հարձակման համար մեղադրում է իր վաղեմի հակառակորդի Իսրայելին, սպառնալով վրեժխնդիր լինել։ Բաքվի դատարանը ևս 4 ամսով երկարաձգել է լրտեսության մեջ մեղադրվող Ֆրանսիայի քաղաքացի Մարտին Ռայանի կալանքը։ Գործարարը ձերբակալվել է անցած տարեվերջին, նրան առաջադրված մեղադրանքի մասին մանրամասներ հայտնի չեն։ Գործարարի փաստաբանն անցած ամիսներին հրաժարվել է մանրամասներ հաղորդել Ֆրանս պրեսին, պատճառաբանելով, թե գործի մասին խոսել է վտանգավոր է։ Ադրբեջանական աղբյուրները նշում են, թե ֆրանսիացի գործարարը հրապարակային ակտիվ գործունեության պաչքի չի ընկել, նա 2020-ին Բաքվում հիմնադրել է ընկերություն, որն զբաղվել է սննդի ներկրմամբ ու խորհրդատվական ծառայությունների մատուցմամբ։ Կրոկուսի ահաբեկչությունից հետո Թուրքիան չեղարկում է Տաջիկստանի քաղաքացիների համար առանց վիզային ռեժիմը, նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կողմից ստորագրված համապատասխան որոշման պատճառը, սակայն չի նշվում։ Պաշտոնական Դուշանբեն առայժմ չի արձագանքել։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ թուրքական իշխանությունների որոշումը պայմանավորված է Կրոկուս համերգային սրահում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ, ավելի քան 140 մարդու կյանք խլած զինված հարձակման գործով Ռուսաստանում կալանավորված 11 անձանցից մեծ մասը, ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների, ազգությամբ տաջիկ են։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը, հիշեցնենք, ստանձնել է Իսլամական պետություն, ահաբեկչական խմբավորումը։ ՌԲԿ անգրում է, որ արյունալի հարձակումից հետո թուրք ուժայինները մի քանի խուզարկություններ են իրականացրել երկրում, ինչպես պնդել են Իսլամական պետության աջակիցների դեմ։ Հաղորդվել է, որ ձերբակալվածներից մեկը Տաջիկստանի 37-ամյա քաղաքացի է։ Բերլինը քննադատում է օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագիծը, Վրաստանում կրկին շրջանառության մեջ դնել է Գերմանիայի կանցլերի ներկայացուցիչ Քրիստիանե Հոֆմանը, պնդել է աղմկահարույց նախագծի ընդունումը կարող է խոչընդոտ դառնալ Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու համար։ Վրաստանի իշխանությունները ցանկանում են արտերկրից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների հատուկ ռեեստր ստեղծել և դրանց ֆինանսական հաշվետվողականությունը խստացնել։ Մոտ 1 տարի առաջ նույն օրենքն ընդունելու վրացական երազանքի փորձը հանրային լուրջ դժգոհությունների էր բախվել և եվրոպական կառույցների կոշտ քննադատությանը։ Մի քանի օր շարունակված փողոցային բախումներից հետո իշխող ուժը ստիպած էր շրջանառությունից հանել այս օրինագիծը։ Վրացական ընդդիմության համոզմամբ իշխանությունը թեման վերակենդանացնում է Մոսկվային հաջողանալու համար։ Ղրղստանը ևս հրաժարվեց Միր քարտերի սպասարկումից, այս մասին հայտնում է ղրղզական Էլքարտ ազգային վճարային համակարգի կայքեջը։ Միրը կամ ռուսական ազգային վճարային համակարգը Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների թիրախում է հայտնվել 2024-ի փետրվարին։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ այդ համակարգի միջոցով Ռուսաստանը շրջանցում է պատժամիջոցները և պահպանում կապերը միջազգային ֆինանսական համակարգի հետ։ Ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցներից խուսափելու նպատակով վերջերս Միր քարտերի սպասարկումից հրաժարվել է նաև Ուզբեկստանը, Թուրքիան, Հայաստանը։ Անցած օրերին Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Կրեմլն անբարյացական բարյացակամ քայլ չի համարում Միրի սպասարկումը հայկական դրամատոների կողմից մերժելու որոշումը, և այն համարում է ամերիկացիների աննախադեպ ճնշումների հետևանք։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին. Երեկվանից լարվածությունը Հայաստանի սահմաններին պահպանվում է։ Երեկուշ երեկոյան ու գիշերը ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել երեք մարզերի՝ Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Տավուշի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կրակոցների հետևանքով Տավուշի մարզում վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ երեկուշ երեկոյան ադրբեջանական զինուժի ավտոտեխնիկայի ակտիվ տեղաշարժ են նկատել։ Ադրբեջանն էլ իր հերթին է հայկական կողմին մեղադրել իրենց դիրքերին կրակելու մեջ սահմանային այս լարվածության ֆոնին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել կից գրությամբ, հայտարարելով պահպանվում է երկրի զինված ուժերի հատուկ ջոկատի անվտանգության բարձր մակարդակը։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը ադրբեջանական կրակոցներն անկանոն ու ոչ նպատակային է որակել։ Գանես Արիբեկյանը ամփոփել սահմանային իրավիճակը զրուցել ադրբեջանական զինուժի թիրախում հայտնված գյուղերի բնակիչների հետ։
Թիրախավորվել է գյուղ ամբողջությամբ, տները բնակելի ընկել գերեզմանոցներ։
Ադրբեջանական կրակոցները Տավուշի մարզի Մովսես գյուղում շարունակվել են մինչև լուսաբաց։ Ըստ համայնքապետ Արմեն Փոլադյանի թիրախում են եղել բնակելի տներ։
55 տուն է վնասվել, 2 գերեզմանաքար վնասվել։ Նախնական տվյալներով գերեզմանաքարերը այդքան գնացել նայեն են, բայց երևի չենք հասցրել ամբողջությամբ նայել։
Կրակոցները սկսվել են 3:00 11-ից։ Արմեն Փոլադյանն ասում է, թեև կրակոցների պահին բնակիչները տանն են եղել, բայց մարդիկ չեն դուժել, պատուհանն է կոտրվել, պատերն են վնասվել։
5 տան էլ տենց ցեթևակի մասնակի վնաս լուսամուտ, դեռ պատածակեր, մեկի տանկարի տան պատից քարակցել 2 հատ։
Մովսեսի բնակիչ Սլավիկ Բաբայանի տան ապակին է կոտրվել, բեկորը տուն մտել, այդ պահին իր երկու անչափահաս երեխաները հենց այդ սենյակում են եղել։
Մոտորապես մեկ կամ մինչև երկու սրլի գիշերվա գյուղին կրակավան բեկորը կպալ տան պատուհանին։ Դե գիշերը չէ, դե սրանից առաջելա կրակոցն է եղալ, հնեց չլի, որ տարքի քնած ենք եղալ։ Այդ որ կրակոցն սկսալ տղանից հետո կամաց արդեն գյուղին էլ կրակալ, դեպե կորակապալի համայա ռստաղի հետ համասար արեղելի էլի այդ դեկորի մտնելը, հնեց չէ, որ արդեն թատել պատողանի ներքևից չլի բռնել, վերևից է բռնել, երեխեքը երկու երեխան թե քնած են եղել։
Կրակը մեր հետևից գալիս է, ասում է Սլավիկ Բաբայանը, որ Մովսեսում է հաստատվել Արցախի կորստից հետո։ Տեղահանված 5 հոգանոց ընտանիքը կես տարի է այստեղ է ապրում։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ Ադրբեջանը գիշերը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակ է բացել Տավուշի, Գեղարքունիքի ու Սյունիքի դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված էր, որ Չինարիի ու Մովսեսի հատվածում են կրակել։ Ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտնեց, որ ներքին կարմիր աղբյուրում էլ քաղաքացիական մեքենա է վնասվել։ Բերդի համայնքապետ Աստղիկ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, կրակոցներ այգեպարի ուղությամբ են եղել, և չնայած քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են վնասվել, ներքին գործերի նախարարությունն ադրբեջանական կրակոցները որակել է անկանոն ու ոչ նպատակային։ Սոտքի հատվածում լարվածությունը միջդիրքային է եղել։ Գյուղապետ Սևակ Խաչատրյանի փոխանցմամբ կրակը բնակելի տներին ու մարդկանց չի հասել։
Մեզ ամենի ֆոնին միակ բանն այն է, որ մարդիկ ասել են, որ անկախ ինչ ինտենսիվության կամ ինչպիսի կրակոցներ են լինում սահմանին, մարդիկ սպահված են իրենց աշխատանքով, անասնապահությամբ, հիմա արդեն գարնացան ծորեն, գարի, շուտով կարտոֆի։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցների մասին հաղորդումները վերջին օրերին ակտիվացել են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր սադրիչ է որակել ադրբեջանի գործողությունները և ըստ հաղորդագրության հետագա սրմանը նպաստող գործողություններ չի արել, ինչից հետո իրադրությունը սահմանագծում հանդարտվել է։ Ադրբեջանն էլ հայկական կողմին է մեղադրում, թե կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը սա հերքել է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ այսօր կոչ է արել Բաքվին դադարեցնել իրադրությունը սրելու գործողությունները, ընդգծելով Հայաստանը տարածաշրջանում իրադրության սրմամբ հետաքրքրված չէ։
Սահմանի բազմաթիվ հատվածներում անկանոն կրակահերթեր բացելով մի քանի տասնյակ զինվորական ավտոմեքենաների շարժերով Ադրբեջանն ակնհայտորեն հետապնդել է սադրիչ նպատակ՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումներին դրդել համանման հակադարձ գործողությունների վերջին շրջանի ադրբեջանական ապատեղեկատվությունը հիմնավորող փաստեր ստանալու համար։
Ադրբեջանից նաև մեղադրում են, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մեջբերեմ հետագա սադրանքների նախապատրաստվելու նպատակով փորձել ամրակայման աշխատանքներ իրականացնել ադրբեջանական բանակի դիրքերի դիմաց։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը չարդարացված է համարում Ադրբեջանի գնահատականները, շեշտելով, թե բանակի և բանակային ենթակառուցվածքների բարեփոխումները ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Արտաքին գործերի նախարարության արձագանքին հաջորդեց Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի դեմ սպառնալիքները անմիջապես եւ խստորեն կճնշվեն։ ԱԳՆ խոսնակ Հաջիզադեն անթույլատրելի է համարել Երևանի մեղադրանքները, թե Բաքուն սրում է իրադրությունը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան կրկին հայաստանյան օրենքներն է հիշատակել, պնդելով, թե մեջբերեմ Հայաստանի սահմանադրությամբ, ինչպես նաեւ մի շարք օրենսդրական ակտերում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության վերաբերյալ պահանջները եւ ռևանշիզմի փորձերի արկայությունը վկայում են Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ուղղված սպառնալիքների մասշտաբները։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանային իրադրությունը կտրուկ սրվեց երեկ Բրյուսելյան հերակողմ հանդիպումից ժամեր անց, որն ըստ Բաքվի իր դեմ կազմակերպված նախաձեռնություններ, ինչը սակայն Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության իշխանությունները անձամբ են հերքել Ալիևի հետ հեռախոսազրույցներում։ Վերադառնալով բուն բանակցությունների արդյունքներին, հիշեցնենք, որևէ խոսք չեղավ խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով ռազմական աջակցության մասին, ինչի մասին խոսվում էր Հայաստանում վերջին շաբաթներին, նաև հայտնի չդարձավ, թե երբ է Եվրամիությունը պատրաստվում երկխոսություն սկսել Երևանի հետ վիզաների ազատականացման հարցով, արդյոք Հայաստանին հանձնարարված տնային աշխատանքը ենթադրում է Ռուսաստանի մասնակցությամբ դաշինքները լքել, որի մասին նաև Մոսկվան է մտահոգություն հայտնել, ինչու ժողովրդավարական արժեքներ դավանող Բրյուսելը մինչ օրս որևէ պատժամիջոց չի կիրառել Բաքվի դեմ, որը նաև Եվրոպական դաշինքին տված խոստումներն է խախտել, և ի վերջո ինչ է մտածում Եվրոպական միությունը Արցախից տեղահանված ավելի քան 100,000 մարդու իրավունքների մասին։ Այս ու այլ հրատապարծերի շուրջ Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հեղինե Բունյատյանը Բրյուսելում զրուցել է Եռամիության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Պետր Ստանոյի հետ։
Thank you, Peter, for this opportunity. So Prime Minister Pashinyan stated during his speech in
Անցած տարի վարչապետ Փաշինյանը Եվրախորհրդանում հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ լինել Եվրամիությանը այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Արդյոք սա նշանակում է, որ գնդակն այժմ Եվրամիության դաշտում է, որոշելու թե որքան սերտ կարող են լինել Հայաստանի հետ հարաբերությունները։
Brussels side, I mean that the ball is on your side.
The nature of relations between two partners always depends on their ambitions.
Երկու գործընկերների հարաբերությունների բնույթը միշտ կախված է նրանց հավակնություններից, այնպես որ դա իհարկե կախված չէ միայն Բրյուսելից կամ միայն Երևանից, դա կախված է նրանից, թե որտեղ ենք մենք ցանկանում միասին լինել եւ որքան հեռու ենք ուզում գնալ մեր համագործակցությունն ամրապնդելու համար։ Բրյուսելում կայացած ԱՄՆ ԵՄ Հայաստան երկկողմ հանդիպումը ապացուցում է, որ մենք մոտենում ենք միմյանց եւ սա հիմնված է ընդհանուր վճռականության վրա։
Is a proof that we are getting closer to each other. And this is based on a shared determination.
And can you elaborate a little bit
Կարող եք մանրամասնել, սա նշանակում է խորացնել հարաբերությունները արդեն իսկ գոյություն ունեցող համարպարփակ ու օնլայնված գործընկերության շրջանակներում նոր համաձայնագիր ստորագրել, թե միգուցե Հայաստանին տալ Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ։
We are basing our current work on what we have.
Մեր ընթացիկ աշխատանքում մենք հիմնվում ենք այն հենքի վրա, որ ունենք։ Միաժամանակ արդեն առաջ ենք տանում դա գործընկերության նոր օրակարգով, որը համաձայնեցվել է 2 ամիս առաջ եւ կրկին ամրապնդվել Բրյուսելում։
Secretary Blinken, President von der Leyen and High Representative Borrell and Prime Minister of Armenia, of course.
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Բլինքենի, նախագահ von der Leyen-ի բարձր ներկայացուցիչ Borrell-ի եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը իհարկե ընդգծեց կամ ձևակերպեց, ինչ ենք ուզում անել, ինչպես ենք ուզում անել։ Իհարկե, ելնելով մեր ունեցած հնարավորություններից, միաժամանակ իտակցումից, որ մենք մեր ունեցածն ավելի ենք ընդլայնում եւ վերում նոր, ավելի բարձր մակարդակի, որովհետեւ ուզում ենք համագործակցել առավել սերտ ու ընդարձակ եւ առավել լայն հարցերի շուրջ ու ավելի շատ ոլորտներում։
More closely and more widely on more issues on more areas.
Security as you know, is a top concern for Armenians, and French foreign minister stated
Հայաստանցիների համար այսօր անվտանգությունն է ամենամեծ մտահոգությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը անցած հոկտեմբերին Երևանում հայտարարեց, որ Եվրամիությունը կարող է ավելին անել օգնելու Հայաստանին։ Նա մասնավորապես գրավոր դիմում էր ուղարկել Եվրամիության արտգործնախարարին, որպեսզի Հայաստանը ևս ներառվի Եվրամիության խաղաղության մեխանիզմից օգտվող երկրների ցանկում։ Սակայն առաջընթացն այս ուղղությամբ դանդաղ է, մինչդեռ Հայաստանն անհետաձգելի օգնության կարիք ունի։
While you know that the threats that Armenia face are imminent.
But this is something for the member states to decide because we are talking about security.
Սա անդամ երկրների որոշելիքն է, քանի որ խոսքը անվտանգության քաղաքականության մասին է, ինչը մի ոլորտ է, որ գտնվում է անդամ պետությունների խիստ վերահսկողության ներքո, եւ այնտեղ ցանկացած որոշում կարող է ընդունվել միայն բոլոր անդամ պետությունների համաձայնությամբ, բայց նրանք աշխատում են դրա վրա.
For example, discussions on support from the European Peace Facility, the EPF.
Քաղաքական Եվրոպական հիմնադրամի աջակցության շուրջ քննարկումները շարունակվում են եւ ինչ որ պահի որոշում կկայացվի, բայց Եվրամիությունում գործընթացները որոշակի ժամանակ են պահանջում, հատկապես հաշվի առնելով, որ դրա շուրջ պետք է կոնսենսուս լինի բոլոր 27 անդամ պետությունների միջև.
Especially when you consider that it needs to be 27 member states finding a consensus.
Another question is visa liberalization.
Մեկ այլ հարց, որ տևական ժամանակ է ուզում է հայաստանցիներին՝ վիզաների ազատականացումը։ Մի կողմից Հայաստանի ու Եվրամիության միջև հարաբերությունները երբեք այսքան սերտ չեն եղել։ Մյուս կողմից Բրյուսելը դեռ ուսումնասիրում է այս հարցով երկխոսություն սկսելու հնարավորությունները։ Որն է ուշացման պատճառը՝ Եվրոպական վարչարարությունը, որոշ անդամ երկրների դժկամությունը, թե Հայաստանն է, որ չի կատարում իր պարտավորությունները։
Well, first of all, there is no delay because in order to have a delay you need to have a timetable. No one set a timetable.
Նախ ուշացում չկա, քանի որ դրա համար պետք է ունենալ ժամանակացույց, ոչ ոք ժամանակացույց չի սահմանել։ Վիզաների ազատականացումը նման է Եվրամիության մյուս գործընթացներին։ Դա շատ մանրակրկիտ, մեծապես տեխնոկրատական գործընթաց է։ Ի վերջո նաև քաղաքական, քանի որ որոշումը պետք է հաստատվի անդամ պետությունների կողմից։ Այստեղ է պատասխանը ձեր հարցին, թե ինչու է դա այդքան երկար տևում։ Որովհետև անդամ պետությունները պետք է գտնեն լավագույն ճանապարհը, համոզվելու, որ իրենք գոհ են բոլոր այն չափանիշներից, որոնք կատարվել են, որ ունեն բավարար երաշխիքներ, որ վիզային ռեժիմի ազատականացումը չի չարաշահվի եւ այլն։
So there are technical security and other considerations that the
Կան տեխնիկական, անվտանգային եւ այլ նկատառումներ, որոնք անդամ պետությունները հաշվի են առնում որոշում ներկայացնելիս։ Որոշումը նրանք պետք է կայացնեն, բայց մենք հայտարարել ենք, որ վիզային ռեժիմի ազատականացումը խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից աջակցության հետ զուգահեռ այն ոլորտներն են, որտեղ մենք ցանկանում ենք ավելի մանրամասն քննարկել գործնական արդյունքների հասնելու հնարավորությունը, այնպես որ պատրաստակամությունը կա։
And now we are in the process to find out the practicalities.
The delimitation of the border between Armenia and Azerbaijan is another sensitive issue.
Մեկ այլ զգայուն հարց է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի դելիմիտացիան։ Երևանը պնդում է, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի վրա հարձակումներով ռազմավարական բարձունքներ ու տարածքներ են գրավել Բաքուն, հերքում է սա։ Կարող է Եվրամիությունն օգնել վերականգնելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ արդյոք Բրյուսելում կա նման պատրաստակամություն։
Well, for issues of territorial integrity, sovereignty, we have international law.
Տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության համար մենք ունենք միջազգային իրավունք, եւ Եվրամիությունը շատ տակ մտեցում ունի, պետք է հարգել միջազգային իրավունքը, այն չի կարող խախտվել, իսկ եթե կան խնդիրներ, ապա դրանք պետք է լուծվեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Այդ իսկ պատճառով մենք մեծապես ներգրավված ենք աջակցելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունների գործընթացին, լուծելու բոլոր արկա խնդիրները։
President of the European Council Charles Michel is very much engaged in it.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Charles Michel-ը շատ է ներգրավված դրանում։ Բարձր ներկայացուցիչ Borrell-ի եւ հատուկ ներկայացուցիչ Toivo Klar-ի ակցությամբ։ Սա այն է, ինչը մենք արդեն անում ենք։ Աշխատում ենք երկու կողմերի հետ, երկկողմ եւ երրակողմ ձևաչափերով այդ գործընթացն առաջ տանելու համար, բայց ի վերջո Ադրբեջանն ու Հայաստանը պետք է իրենք լուծումը գտնեն։ Ոչ ոք չի կարող խնդիրը լուծել ձեր փոխարեն։ Ոչ ոք չի կարող ձեզ լուծումներ պարտադրել։ Մենք բոլորս միջազգային հանրությունը միայն կարող ենք օգնել։
All of us in the international community, we can only help.
And yes. Regarding this mediation process, we witnessed EU Council Chief Charles Michel's process.
Խոսելով բանակցային գործընթացից, Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը ակտիվորեն զբաղվում էր այս հարցով մոտ 2 տարի, բարբերաբար խոսելով առաջընթացի մասին։ Անցած մայիսին օրինակ նա չէր բացառել, որ գերիները կարող են տուն վերադառնալ, բայց տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Ադրբեջանը հարցակում ձեռնարկեց գերեվարելով նոր մարդկանց։ Որ կողմներ որ խախտեց պայմանավորվածությունը, արդյոք Եվրամիությունը այս դեպքում չպետք է լծակներ կամ պատիժներ գործադրի։
And should there be European leverage or penalties involved?
The European Union cannot play an arbiter here.
Եվրամիությունն այստեղ չի կարող մրցավարի դեր խաղալ։ Մենք չենք կարող կարգավորման գործընթացում գլխավոր դերը ստանձնել։ Մենք կարող ենք օժանդակ դեր խաղալ այլ գործընկերների հետ, Միացյալ Նահանգների ՄԱԿ-ի հետ, եթե կուզեք, քանի որ խոսքը միջազգային իրավունքի հարգման մասին է.
Someone to do something apart from stressing the international law. But we can offer our good services, our best practices.
Մենք ոչ թե լծակ են գործադրում, ոչ թե պարտադրանք, ինչ որ մեկին ստիպելու, ինչ որ բան անել, այլ առաջարկում ենք մեր ծառայությունները, մեր լավագույն փորձը եւ մեր լավ մտադրությունները օգնելու կողմերին լուծում գտնել։ Բայց ի վերջո կրկին ընդգծեմ, Ադրբեջանն ու Հայաստանն է, որ պետք է պայմանավորվեն։ Եվրամիությունը նույն դիրքորոշումն ունի ամբողջ աշխարհում։ Եթե մենք մի փոքր հեռանանք եւ դա դիտարկենք ավելի լայն տեսանկյունից, ապա Եվրամիությունը նպաստում է Սերբիայի եւ Կոսովոյի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, որ շարունակվում է ավելի քան 10 տարի, եւ այս երկրները շատ ավելի մոտ են Եվրամիությանը։ Մենք հեշտացնում ենք գործընթացը, բայց չենք կարող ստիպել նրանց լուծում գտնել, քանի դեռ նրանք չեն տեսնում, որ այս լուծումը երկուսի համար էլ լավ փոխսիճում է։
Israel-Palestine the same, you have had the peace process going for
Նույնն է Իսրայելի եւ Պաղեստինի դեպքում։ Այնտեղ շատ երկար ժամանակ կարգավորման գործընթաց է եղել, բայց քանի դեռ երկու կողմերը պատրաստ չեն, ուրիշ ոչ ոք չի կարող լուծում պարտադրել։ Մենք երկրներին եւ գործընկերներին ինչ որ բան պարտադրելու գործով չենք զբաղվում։ Մենք շեշտում ենք միջազգային իրավունքը հարգելու անհրաժեշտությունը։ Մենք շեշտում ենք հաշտության բարիդրացիական հարաբերությունների անհրաժեշտությունը, քանի որ դրանք քաղաքակիրթ կյանքի սկզբունքներն են։ Եվրամիությունում մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, իսկ 21-րդ դարում հարցերը լուծվում են քննարկումների միջոցով, այլ ոչ թե ուժով։
Իմ հարցն էր, երբ ինչ որ մեկը խախտում է միջազգային իրավունքը, չպետք է պատասխան տա դրա համար։
Well, international law has provisions how to deal with the issues.
Երբ խախտվում է միջազգային իրավունքը, մենք ունենք միավորված ազգերի կազմակերպություն, ունենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, եւ ցանկացած երկիր ազատ է հարցերը բերել անվտանգության խորհուրդ, արդարադատության միջազգային դատարան, միջազգային քրեական դատարան։ Սա է գոյություն ունեցող համակարգը, որը մենք ցանկանում ենք ամրապնդել։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ միջազգային իրավունքը կիրարկվի եւ դրա կատարման մի մասն է լինի կարգավորման գործընթացը, բանակցային գործընթացը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթանում են բանակցություններ եւ տեղի է ունենում կարգավորման գործընթաց, անկախ ձեր նշած միջադեպերից, որոնք եղել են եւ ցավոք հավանաբար դեռ կլինեն։ Բայց սա եւս մեկ անգամ ընդգծում է, թե ինչու բոլորը պետք է իրենց առավելագույն ջանքերը ներդնեն լուծումներ գտնելու համար, որովհետեւ ի վերջո Եվրամիությունը չէ, որ տուժում է, տուժում են մարդիկ եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, որովհետեւ անկայունության մտնոլորտում մշտապես Ես ապրելը մտածելով թե ինչ կլինի, կլինի արդյոք նոր հակամարտություն, թե ոչ, ոչ մեկին չի օգնում, ոչ Հայաստանում, ոչ
Ադրբեջանում։
Just one more question. Today we heard about the humanitarian
Այսօր մենք կրկին լսեցինք Արցախահայերին հավելյալ աջակցություն տրամադրելու մասին, բայց որևէ բառ չհասվեց նրանց հայրենիքում ապահով ու արժանապատիվ կյանք ունենալու իրավունքի վերաբերյալ։ Այս հարցը փակված է Բրյուսելի համար։
Absolutely this issue is still on the table. This issue we are very much aware
Անտարակույս այս հարցը դեռ սեղանին է։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե դա ինչ ազդեցություն ունի հայ ժողովրդի վրա, հայ հասարակության վրա, որքան կարևոր է հայ ժողովրդի, բայց նաև Ադրբեջանի համար, որովհետև այս մարդիկ Ադրբեջանից են, Լեռնային Ղարաբաղից։ Լեռնային Ղարաբաղը մեզ համար միշտ է յուրը եղել է Ադրբեջան։
Nagorno-Karabakh for us always the jure was Azerbaijan. We were only saying look there is a problem there.
Մենք ասում էինք, տեսեք, կա խնդիր, կա մի հարց, որը մնացել է շատ բարդ անցյալից։ Եկեք լուծենք այն որպես քաղաքակիրթ համայնք, բանակցային սեղանի շուրջ։ Դա ցավոք հնարավոր չդարձավ Ադրբեջանի միակողմանի գործողությունների պատճառով։ Ահա թե ինչու Եվրամիությունը շատ արագ դրամադրեց լրացուցիչ օգնություն Լեռնային Ղարաբաղից փախած մարդկանց համար, եւ մենք հաստատում ենք շարունակել օգնել Հայաստանին այս խնդրի լուծման գործում։ Սա մեր օրակարգի հարցերից է եւ փակ չէ, քանի որ մեծ թվով 100,000-ից ավելի մարդու է վերաբերում։
Դուք այդ հարցի լուծումը տեսնում եք Հայաստանի հետ աշխատելով, թե պահանջելով Ադրբեջանից երաշխավորել նրանց իրավունքները։
Աշխատելով բոլոր ներգրավված կողմերի հետ, որովհետև մեր հիմնական պահանջներից մեկը, որը մենք շատ պարզ դրեցինք, երբ խնդիրը սկիզբ առավ, երբ սկսվեց զանգվածային արտագաղթը, և դա փոխանցվել է նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերներին, այն էր, որ պետք է երաշխավորվի այս մարդկանց վերադառնալու և անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Ու մենք շարունակում ենք դիմել ադրբեջանցի գործընկերներին, երաշխիքներ տրամադրել և շատ անկեղծ ու հստակ ասել այս մարդկանց, որ նրանք կարող են վերադառնալ առանց որևէ սպառնալիքի և առանց որևէ մտահոգության, որ նրանց ունեցվածքը պետք է հարգվի, ինչպես նաև պետք է հարգվեր մշակութային և կրոնական խորհրդանիշներն ու սեփականությունը։ Այս հարցը փակված չէ և մենք այն բարձրացնում ենք ամեն անգամ, երբ հնարավորություն ենք ունենում, Հայաստանի, բայց նաև Ադրբեջանի հետ։
NATO's former chief, along with other high-ranking
NATO-ի նախկին գլխավոր քարտուղարը, եվրոպացի մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ վերջերս մի ծրագիր առաջարկեց ամրապնդելու Հայաստանի անվտանգությունը, այդ թվում փոխարինելով Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության FSB-ի սահմանապահներին։ Այս գաղափարը քննարկվել է եւ արդյոք այն իրատեսական է։
We are aware of many
proposals by many different actors.
Մենք տեղյակ ենք տարբեր դերակատարների բազմաթիվ առաջարկների մասին, բայց ըստ Եվրամիության աշխատակարգի, երրորդ երկրների հետ հարաբերություններին առնչվող հարցերը քննարկվում են անդամ պետությունների կողմից, այսինքն տվյալ պահին գործող կառավարությունների կողմից։ Մեր դեպքում օրինակ դա արտաքին հարաբերությունների խորհուրդն է։ Նոյեմբերին, երբ արտգործնախարարները քննարկում էին Հայաստանի հետ հետագա համագործակցության հարցերը, նրանք մատնանշեցին 3 ոլորտ, որտեղ մենք կարող ենք ավելին անել. խաղաղության եվրոպական հիմնադրամը, Հայաստանի տնտեսության և հասարակության դիմակայունության ամրապնդումը և վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Սրանք են այն ոլորտները, որոնք Եվրամիությունը նախանշել է և որոնց վրա հենց հիմա ցանկանում է կենտրոնանալ։ Մենք հստակեցրել ենք նաև այլ ոլորտներ, որտեղ ցանկանում ենք կենտրոնացնել մեր ընդլայնված համագործակցությունը՝ կապի, էներգետիկայի ոլորտ, տնտեսության ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր։ Այնպես որ, իհարկե, առաջարկները շատ են, բայց ի վերջո խոսքը Հայաստանի ներկայացրած պահանջի և ի պատասխան Եվրամիության ներկայացրած առաջարկի մասին է, և եթե դրանք համընկնեն, կարելի է պայմանավորվել։
Then things can be agreed. So this is how we work, this is what we have on the table, and this is what we are working on.
And it was said today that Armenia has also
Այսօր հայտարարվեց, որ Հայաստանն էլ տնային առաջադրանք ունի անելու հարաբերությունները սերտացնելու համար։ Արդյոք այդ անելիքների շարքում է նաև Ռուսաստանի առաջնորդած դաշինքները լքելու հարցը։
Well, the homework defined for Armenia was more meant in sense of continuing the reforms.
Հայաստանի համար սահմանված տնային աշխատանքն ավելի շատ բարեփոխումները շարունակելու իմաստով էր։ Մենք խոսում ենք Հայաստանը քաղաքական և տնտեսական առումով Եվրամիությանը մոտեցնելու մասին, և դա ներառում է իհարկե բարեփոխումների վրա աշխատանք, ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդում և բարեփոխում, իհարկե անհրաժեշտ տնտեսական բարեփոխումներ, օրենքի գերակայության ապահովում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, և այս հարցում Հայաստանը հսկայական աշխատանք է կատարել։ Սա գնահատվեց այսօր և շարունակում է գնահատվել, բայց իհարկե կան խնդիրներ, որոնք դեռ պետք է բարելավեն։
But of course there are issues that still need to be improved. When it comes to your relations with Russia, the EU is not that kind of actor that would say if you want to work with us you have to
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ ձեր հարաբերություններին, Եվրամիությունն այն դերակատարը չէ, որ ասի, եթե ուզում եք աշխատել մեզ հետ, պետք է հրաժարվեք բոլոր մյուս գործընկերներից։ Մենք կողմ ենք ներառական համագործակցությանը, եթե կարծում եք, որ ձեր շահերից ելնելով կարևոր է կամ լավ է, կամ ձեր նտու Ռուսաստանի հետ ինչ-որ համագործակցություն ունենալը, կարող եք դա ունենալ, եթե այն չի հակասում Եվրամիության քաղաքականությանը, օրինակ մեր պատժամիջոցների քաղաքականությանը։
You develop closer ties with EU, it doesn't mean you have to reduce your ties with any other partner. Whether you want to have Russian soldiers, Russian FSB or any other Russian law enforcement agencies on your soil.
Այսպիսով, եթե դուք ավելի սերտ կապեր եք զարգացնում Եվրամիության հետ, դա չի նշանակում, որ պետք է կրճատեք ձեր կապերը որևէ այլ գործընկերոջ հետ, անկախ նրանից դուք ցանկանում եք ունենալ ռուս զինվորներ, ռուսական FSB կամ որևէ այլ ռուսական իրավապահ մարմին ձեր հողում, դա ձեր ինքնիշխան որոշումն է։ Մենք չենք ասում, եթե ուզում եք մեզնից ավելին ստանալ, պետք է ազատվեք ռուսներից, Եվրամիությունն այդպես չի աշխատում։
But it has nothing to do with us and us potentially saying if you want to have more from us you have to get rid of the Russians. This is not the way EU works.
Many thanks, Peter.
Welcome.
Պաշտպանությունը Բաքվի գործընկերներից պահանջում է անկեղծորեն հրավիրել արցախցիներին Լեռնային Ղարաբաղ։ Արցախից տեղահանված բազմաթիվ ընտանիքներ Հայաստանում են շարունակում անվտանգ ու ապահով վայրի փնտրտուքները։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Նանեն անընդհատ շատախոսում է մի անհայտ լեզվով, ինչ է ասում տնեցիներից ոչ ոք չի հասկանում։ Նանեի ընտանիքը Արցախի Մարտունու շրջանի Եմիշճան գյուղում էր ապրում, հիմա Տավուշի ոսկևանում են։ Արցախից դուրս են եկել դապտատար 20-ը ոտքի վիրավորում ունի, սպասում է լավանա, անցնի գործի։
Ես երեխայի ոչ պիտի մեծացան։ Տումբի դելնի չէ, գործ բիդելնի, տումբի դելնի։ Դե գործ ես հենց ես պահին էլ չեմ խոճանամ, ոտս վեր լավացա, ես ինքս ինձ համար գործ եմ ճարելու անեմ, ես չէ որ ես տուն նստելու եմ սաղորը ասեմ, պետությունը թողիս պահի կամ ես մի կամ էլ մեկ։ Ես գլավնի ոտս ավել, լավացա ոտ, ես երկատները հանեմ, հետո ես կետ անկաշխատեմ էլի։
Կինը Գայանեն ծնունդով ոսկևանից է, այստեղից է հարց գնացել Արցախ, հիմա վերադարձել են բոլորով։
Տակեցել քաղաքից չեմ սիրել, շենքերը մնալ, բան չեմ սիրել, սեփական տուն պիտի լինի, հայացանը երկու բան վարես, կարասին տես երկու հավպայես, ձուած երեխե տուտի։
Ոսկևանի կլիման լավն է, գյուղը սիրուն է, միայն թե ադրբեջանցիներն են մոտիկ, և եթե նախկինում ադրբեջանաբնակ Բաղանի սայրումը, որ ոչ անկլավային 4 գյուղերից մեկն է, փոխանցվի ադրբեջանին, ռիսկերը գուցե ավելի մեծանան։
Չէ, ես ոչ չի մտահոգում, ոնց է գյուղի ժողովուրդ ունենց էլ ես, կռիվլիները հետները թանում կռիվանեմ։ Ինչ ուլնի ես գյուղի տողործ հետ եմ, ենդ գյուղապետարանն էլ եմ ասվել, հանգարծ եմ բանալնի, իմ գիտելիքները ու ես ինչ գիտեմ, տա գախնիք հայալ ես չմ կարա ասեմ, ինչ գիտեմ, ինչ չի գիտեմ, ինչ գիտեմ են կարամանեմ։
Սամվել Նուկինը ուզում են նոր տուն կարուցել հենց Ոսկևանում։
Մի քիչ վախ կա, բայց դե ոնց մնացած են այնց ենք։
Արդեն ասել եմ, մնում եք, մնացեք, ընդեղ ներքև տնամեր ունեմ առանձին, ուզում եմ, որ ես 16 միլիոնի վարկերից վերցնեմ, իրանց մարդում սարքեմ։
Գանի հայրն է, ոգևորում է դստերն ու փեսային, բայց ոչի թաքցնի Բաղանի սայրում ադրբեջանցիների հսկողության տակ անցնի, ոսկևանի ոռոգման ջուրը, գազը, ճանապարհը վտանգված են։ Գյուղի ճանապարհին ռուսական բազա է, Սուրեն Հայրապետյանն ասում է, չգիտենք ինչ են անում, ինչու են այստեղ, ինչ են անելու հետո։
Ոչ մարդ կարալ չի ասի, թե նա ինչ մտքով է նստի կանգնած։ Դե մեկ Լաչինը մել էին կանգնած, չէ, ռուսական խաղապահին, բայց նրանց մոտից մարդկանց առևանգում էին, տանում էին, չէ։
Տավուշի ադրբեջանաբնակ գյուղերը փոխանցելու մասին քննարկումները հենց սկսվեցին, մի գիշերում ոսկևանից հեռացավ Արցախից տեղահանված 6 ընտանիք, մնացին 7-ը։ Ոսկեպարում Արցախից 3 ընտանիք կար, 3-ն էլ հեռացել են, Գիրանցում ու Բաղանիսում արցախցիներ չկան, և կա միայն մեկ ընտանիք Բերքաբերում, որ ավելի լավ տեղ գտնելու հույսով հեռացել էին գյուղից ու նորից վերադարձել իրենց խոսքով ամենալավ տեղը՝ Բերքաբեր։
Այստեղ ինձ համար մեզ համար ավելի լավ է, քան մնացած տեղերը։ Գիտես, որ ժողովրդի ընտանիքի նման են, հարազատի պես են։ Իմ խնդիրած խնդիրն է։
Ալյոնան ամուսնու 4 երեխաների հետ Ասկերանի Խաչեն գյուղից են տեղահանվել։ Բերքաբերում նրանց հետ նաև Ալյոնայի մայրն է։
Այստեղ եթե տունն էլ ստեղ տանն ենք, ստեղ կմնանք։
Չենք այլ զգում, որ մենք գաղթված ենք, այնքան լավ է մեզ հետ։
Բերքաբերի ջրամբարի դիմաց ադրբեջանական դիրքն է, եթե ոչ անկլավային Ղզել Հաջիլին փոխանցվի, ադրբեջանական դիրքերը կավելանան, Ալյոնան ասում է, ինչպես այս գյուղում ապրողները, այնպես էլ մենք։ Բերքաբերը Խաչենին նման է, եղանակը, դիրքը, գումարած լողափ ունի։
Թուրքտուն մեր տնից երևում է, ոչ մեկը ռիսկ չի անում գա, այստեղ մենք եկանք, հավանեցինք թե գյուղը, թե ժողովորդը, թե տակությունը, ամեն ձևի շատ չգիտեմ, մնալու տեղը։
Այստեղից մեր Ղարաբաղի կարոտն ենք առնում։
Վախերի հարկ է ունենք, ասում է Ալյոնան, ինքն էլ երեխաներն էլ չեն մոռանում սեպտեմբերի սև օրը, երբ փախան Խաչենից, մայրը 90-ականների պատերազմն է գումարում, որպեսզի պատերազմի տագնապով չապրեն, Բերքաբերին նոր տան մասին են երազում։ Զինծառայող ամուսինը տաքսիստ է դարձել, տատիկը տնամերձը փխրեցրել է։
Ստեղ լոբին կցանենք, դեղը չեք ցանել, պատրաստել ենք, այստեղ կարտոֆիլն է։
Տավուշում այժմ 754 արցախցի ընտանիքի ապրում, սահմանազատումն այստեղից սկսելու քննարկումներին զուգահեռ մարզից արդեն հեռացել է շուրջ 100 արցախցի։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից դիմակայել այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Կառավարությունը խոստանում է Հյուսիս-Հարավի Երևան-Գյումրի հատվածը շահագործման հանձնել մինչև հաջորդ տարվա ամառ։ Հիշեցնենք, Իրանի սահմանից Վրաստանի սահման ձգվող այս ճանապարհը դեռ 5 տարի առաջ պետք է ավարտված լիներ, մինչ օրը սակայն 556 կիլոմետրանոց ճանապարհի 50 կիլոմետրն է ամբողջությամբ պատրաստ։ Նոր խոստումների մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Աշխատանքների տեմպը գոհացնող է։
Երկար ու ձիգ տարիների ձգձգումներից տասնյակ քրեական գործերից հետո կառավարությունը խոստանում է, մինչ հաջորդ տարվա ավարտը Հյուսիս-Հարավ Մայրուղու Երևան-Գյումրի հատվածը պատրաստ կլինի։
Ծրագիրը 25 թվականին կավարտենք, ունենալով այլ որակի ճանապարհ, ունենալով այլ ժամանակահատված, որ կհասնենք Գյումրի, և ունենալով անվտանգության առումով այլ ստանդարտների ճանապարհ։
2009-ին սկսված Հյուսիս-Հարավ ներդրումային ծրագիրը դեռ 5 տարի առաջ պետք է ավարտված լիներ, մինչ օրը սակայն 556 կիլոմետրանոց ճանապարհի 50 կիլոմետրն է ամբողջությամբ պատրաստ։ Իշխանությունները հիմա էլ չեն հայտնում, թե Իրանի սահմանից Վրաստանի սահման ձգվող մայրուղին երբ վերջնականապես պատրաստ կլինի։ Ժամկետներ նշում են միայն առանձին հատվածների վերաբերյալ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Նելսանոսյան շրջայցի էր դուրս եկել տարբեր հատվածների շինհրապարակներով, մի տեղում ասֆալտ են անում, մեկ այլ վայրում կամուրջ կառուցում։ Հյուսիսում այս տարիների ընթացքում տարբեր աշխատանքներ իրականացվել են, Հարավում ոչինչ չէր արվել։ Անցած աշնանը հայտարարեցին, Իրանի սահմանակից Ագարակ Քաջարան 32 կիլոմետրանոց հատվածն իրանական ընկերությունները կկառուցեն։ Սանոսյանն ու իր իրանցի պաշտոնակիցը Երևանում պայմանագիր ստորագրեցին։ Հարավային այդ հատվածը նախատեսում են կառուցել 3 տարիների ընթացքում։ Տարածքային կառավարման նախարարն ազդարարում է, շուտով կսկսվի շինարարությունը։
Մենք նախապատրաստական փուլում ենք, թե շինարական նյութերի, թե տեխնիկայի, թե մարդուժի նախապատրաստման փուլ է։ Առաջիկայում մենք պլանավորում ենք բացման արարողություն կամ շինարարության մեկնարկի արարողություն ունենալ։
Այդուհանդերձ դեռ որևէ նորություն չկա սրան հաջորդող մյուս Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության վերաբերյալ։ Այստեղ բազմաթիվ թունելներ ու կամուրջներ պետք է կառուցվեն, առայժմ ներքին քննարկումների մեջ են։ Գնել Սանոսյանի խոսքով, բոլոր հարցերը համաձայնեցնելուց հետո բուն գործընթացը կսկսեն։
Եթե մի ճանապարհ 60 կիլոմետր է, եթե մի տեղ կա 12 թունել, 27 կամուրջ, եթե մի քանի 100 միլիոն դոլարի աշխատանք է, ապա մի շարք բաներ կան հաշվարկելու, թե մասնագիտական, թե ֆինանսական, թե աշխատանքների իրականացման առումով։
Սանոսյանը անդրադարձավ նաև Տավուշի ենթակառուցվածքներին, այնտեղ հնարավոր սահմանազատումն ինչ ռիսկեր ու վտանգներ կարող է առաջացնել հայկական կողմի համար։ Հարցրինք նախարարին. Ոչ անկլավային 4 գյուղերի մոտով են անցնում Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղին, գազատարը։ Արդյոք գործադիրն արդեն սկսել է այլ ընտրանքներ մշակել։
Տեսեք, հիմա որոշակի հերթականություն կա, պետք է հասկանանք, այստեղ հարցեր կան, որ միայն մեր ոլորտից կամ մեր որոշելի հերթականությունից չէ կախված, պետք է հասկանանք աշխատանքները ինչ ծավալով կգնան, որ հատվածներից կսկսեն։ Մենք դեռ հիմնական աշխատանքները անում ենք նախանշելով, թե որտեղ ինչ հարցեր կարող են առաջանալ և առաջանալու դեպքում ինչպիսի լուծումներ են հնարավոր։ Մնացածը աշխատանքային խումբը կաշխատի, մեզ որոշակի գրաֆիկ կհուշի, եթե այդպիսի գրաֆիկի անհրաժեշտություն կառաջանա, մենք էլ ըստ դրա կպլանավորենք մեր աշխատանքը։
Բաքուն պահանջում է անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզի ու Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը, հայտարարելով, որ դրանց պատկանելիությունը Ադրբեջանին կասկած չի հարուցում։ Պաշտոնական Երևանը չի հակադարձում և սա ներկայացնում է որպես սահմանազատման գործընթացի մեկնարկ։ Այդուհանդերձ Երևանի ու Բաքվի միջև որևէ գրավոր պայմանավորվածություն 4 գյուղերի մասով առայժմ չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Հայաստանում բազմաթիվ խոշոր շինարարական նախագծեր իրականացրած գործարար Սամվել Մայրապետյանին դատարանը պարտավորեցրել է պետությանը վերադարձնել ավելի քան 4 միլիարդ դրամ։ Մայրապետյանը շուրջ 5 տարի է հետախուզման մեջ է բազմաթիվ այլ քրեական գործերով անցնող գործարարը հերակապնդել է, թե չի պատրաստվում պետությանը գումար տալ։ Հիշեցնենք, նա Մեղադրյալի աթոռին է 2018 թվականից 2009-ին կարողացել առողջական խնդիրների պատրվակով մեկնել արտերկիր ու չվերադառնալ։ Նաիրա Բուլադարյանն է մանրամասնում։
1 քառակուսի մետրի համար 66,000 դրամ։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում երիտասարդական մետրոյի դեմ դիմաց դեռ 18 տարի առաջ կառուցված շենքի բնակարանները վաճառվել են հենց այս գնով։ Գլխավոր դատախազությունն է այս գինը գտել առուվաճառքի պայմանագրերում։ Հիմա պնդում են, որ սա կեղծ գին է, և շենքը կառուցող գործարար Սամվել Մայրապետյանն է հատուկ այս թիվը նշել պայմանագրերում, որ քիչ հարկ վճարի։ Իրավապահներն ասում են, այն ժամանակ Երևանի հատուկենտ նորակառույցներում այլ գներ էին։ Այս շենքում ևս դրանք վաճառվել են քառակուսին մոտ 800,000 դրամով, այսինքն փաստաթղթերում նշված գնից 11 անգամ ավելի թանկ։
4.4 միլիարդը բխել է դատաֆինանսատին տեսագիտական փորձակնության եզրակացությունը, այսինքն հիմքում դրվել է այդ փորձակնության եզրակացությունը։
Հակակոռուպցիոն դատարանը երեկ վճռեց, որ գործարար Սամվել Մայրապետյանն ու 2000-ականներին անշարժ գույքի առուվաճառքով զբաղված Գլոբուս ընկերության ղեկավարը այս կեղծ գործարքի համար որպես վնաս պետությանը պետք է վերադարձնեն ավելի քան 4 միլիարդ դրամ։
Սամվել Մայրապետյանը Գլոբուս ՍՊ-ի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հակոբյանի միջոցով կազմակերպել է Երևան քաղաքի Տերյան 66 հասցեի բնակարանների շուկայական արժեքները առուվաճառքի պայմանագրերում էականորեն ցածր գներով նշելը և այդպիսով առանձնապես խոշոր չափերով հարկ վճարելուց խուսափելը։ Ստացված տվյալների համաձայն 2006 թվականի դրությամբ այդ նույն բնակարանների կամ ոչ բնակելի տարածքների շուկայական արժեքները էականորեն ավելի բարձր են եղել։ Այդպիսով ձևակայում է ասում, որ Սամվել Մարեպեցյանի գործողությունները նպատակաուղված են եղել հարկ վճարելուց խուսափելուն։
Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազ Ֆիլիանա Բելոյանը ասում է, փորձակնություններով հաստատվել է, որ 141 գույք, այդ թվում ավտոկայանատեղիներ ու ոչ բնակելի տարածքներ վաճառելիս Մայրապետյանը կեղծել է պայմանագրերը, ինչի հետևանքով էլ պետական բյուջեի վճարվել մի քանի անգամ պակաս հարկ։
Ավելացված արժեքի հարկ և շահութարկի գումար, ըստ էության Մայրապետյանը ներկայացրել է համապատասխան հաշվարկները, բայց ներկայացրել է ավելի ցածր հարկային պարտավորությունը ցուցաբերել է, ստացվում է, որ ինքը ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ շահութարկի գծով ներկայացրել է շատ քիչ ուրեմն հաշվարկներ, հա, շատ քիչ հարկեր, սակայն իրականում դրանք պետք է ավելին լինեին։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին շինարարական բիզնես ծավալած Մայրապետյանը Մեղադրյալի աթոռին է 2018 թվականից, բացի այս գործից մեղադրվում է նաև Քոչարյանի օգտին գործարար Սիլվա Համբարձումյանից մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու, ինչպես նաև նախկին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանի կողմից հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի կաշառքի գումարն օրինականացնելու օժանդակելու համար։ Մեղքը չընդունող 64-ամյա Մայրապետյանը 2019 թվականին առողջական խնդիրների պատճառով տեղափոխվեց Գերմանիա ու չվերադարձավ, այժմ հետախուզվում է։ Դատարանի երեկվա վճռից հետո գործարարը հայտարարություն տարածեց ու պնդեց, այն իրավաչափ չէ և չի պատրաստվում որևէ լումա վճարել պետությանը։
Քանի որ իրավաբանության հետ կապ չունեցող այս գործընթացը սկզբից մինչև վերջ հակաիրավական է, հետևաբար այն անպայմանորեն բողոքարկվելու է բոլոր հնարավոր, թե ներպետական և թե միջազգային ազգայնացիաններում։
նշված է հայտարարությունում։ Մայրապետյանը, սակայն, իր հայտարարության մեջ չի մանրամասնում, ի վերջո, դատախազության հայտնաբերած խախտումներն իրական են, թե ոչ, գրում է, որ մանրամասներից առաջիկայում կխոսեն իր փաստաբանները։ Դատական գործի նյութերում ի դեպ նշվում է, որ 2006 թվականին այս շենքում բնակարաններ են գնել նախկին իշխանավորներն ու նրանց հարազատները, օրինակ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դուստրը, երկրորդ նախագահի որդին, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդիները, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, Քոչարյանի իշխանության տարիներին Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցրած Նալեկ Սարգսյանն ու այլոք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հայաստանում ավելի քան 60,000 մարդ հեպատիտ C վիրուսային վարակ ունի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սա համարում է մտահոգիչ վիճակագրություն։ Հայաստանյան առողջապահական գերատեսչությունները հույս ունեն, որ վերջին 3 տարիներին անվճար դարձած բուժումը կարող է կյանքեր փրկել եւ փոխել պատկերը, սակայն այս տարիների ընթացքում ոչ բոլորին է հաջողվել առանց գումարի բուժօգնություն ստանալ։ Նարինե Ղալաչյանին լսենք։
Հայաստանի բնակչության մոտավորապես 4% մոտ 66,000 մարդ լյարդ նախտահարող հեպատիտ C վիրուսային վարակ ունի։ Անանուն մնալ ցանկացող ազատության զրուցակիցն իր ախտորոշման մասին պատահական է իմացել, բայց 3 ամսվա պատշաճ բուժումից հետո արդեն ամբողջովին առողջացել է։ Մեր զրուցակցի ձայնը փոխված է նրա խնդրանքով։
Ես խնդիր ունեի առողջությանս հետ վիրահատման, այդ անալիզների ժամանակ ինձ արդեն ասացին, որ ես ունեմ հեպատիտ C։ Ես կեսոր կարել է համվանդել այդ չարաբաստիկ ռակ հիվանդության հետ, ու մահվանը տանում, նույնիսկ ես ունեց, ոչ այդ կարգին, նույն ես էլ եմ խուճապի մատնում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հեպատիտ C-ն Հայաստանում հանրային առողջության խնդիր է համարում։ ԱՀԿ-ն նաև նշում է, աշխարում 71 միլիոն մարդ քրոնիկ հեպատիտ C ունի։ Ամեն տարի մոտ 1.5 միլիոն նոր դեպք է հայտնաբերվում։ Միայն 2019 թվականին աշխարում շուրջ 290,000 մարդ է մահացել հեպատիտ C-ից։ Սա այն դեպքում, երբ այս վարակն 95%-ով հնարավոր է բուժել, եթե վաղ փուլում է հայտնաբերվում։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի ամբուլատոր կլինիկայի ղեկավար Հերիմինե Հովակիմյանն ասում է, Հայաստանում հեպատիտ C-ի բուժումը մինչև 2020 թվականն էր վճարովի, անցած տարվանից հիվանդության ախտորոշումն էլ է դարձել անվճար, բայց դեռ կան վճարովի ծառայություններ։
Հետազոտությունները ամբուլատոր, որոնք անհրաժեշտ են պացիենտի վիճակը գնահատելու, հակացումները պարզելու, ընդհանուր լյարդի վիճակը պարզելու համար, դրանք մեզ մոտ անվճար չեն, բայց դա հազարավոր դոլարների մասին չի խոսքի։
Ի տարբերություն նախորդ զրուցակցի, որին հաջողվել է ամբողջությամբ անվճար ապաքինվել, մեր հաջորդ անանուն զրուցակիցը պնդում է, շուրջ 2 տարի առաջ բավականին կլորիկ գումար է վճարել, որ բուժվի, նրա ձայնը նույնպես փոխել ենք իր խնդրանքով։
Ասեցին, մինչև դու քո դեղերը ստանաս անվճար, մի քանի ամիս կքաշի, իսկ պետք է շուտ բուժվել։ Երեք ամսվա կուրսը նստեցին վրա $4,000, այն ժամանակ պրոբլեմատիկ է հիչ անվճար դեղերը ստանալը, դեղերը չկար, այդ ծրագիրելը չգիտեին, մարդկանը եկել էր անալիզեր տվել, ամսով դեղը չէր եղել, ասում էին սպասեք դեղի, իսկ ես հիվանդությունը ունեմ, սա եթե իմ արդեն ես պետք է բուժվես, թե չէ ավելի ախորանում, դրա համար գումարով ավելի շուտ ստացվեց։
Բժիշկներ առանց սահմանների միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունը հեպատիտ C-ի հայտնաբերման ու բուժման առումով թեթևացնում է կառավարության բեռը։ Շուրջ 1 տարի է, ինչ գործում է այս կազմակերպության ֆինանսավորմամբ բացված անվճար ծրագիրը։ Երևանի Արշակունյաց առողջության կենտրոնում մարդիկ կարող են խոսափելով հերթերից անցնել անվճար խորհրդատվություն, թեստավորվել, իսկ եթե վարակը հաստատվի, ամբողջական բուժում անցնել։ Ծրագրերի համակարգող Ինգա Սահակյան։
Ցանկացած անձով ունի հեպատիտ C, եթե գամեր
ներկայացումներից օգտվել, բնականաբար մենք իրեն ոչ չենք ասի, բայց մենք ուզում ենք մեր ջանքերը, ուշադրությունը, էներգիան, ռեսուրսները ավելի շատ ուղղորդել հենց այդ թիրախային խմբերում ծրագիրն իրականացնելու համար, քանի որ այնտեղ ավելի տարածված է
թիրախային խմբերը, որոնք
հոգեմեդեորայքներ օգտագործող անձինք են, որոնք օգտագործում են դրանք ներերական ճանապարհով, դա MSM-ներն են, կամ LGBT, ահա, նաև LGBT։
2018 թվականից հետո աշխարում լայնորեն կիրառվում է հեպատիտ C-ով հիվանդների բուժման նոր հակավիրուսային դեղամիջոց, որն ավելի արդյունավետ է համարվում ու ավելի քիչ կողմնակի ազդեցություն ունի։ Նոր հայտնաբերված այս դեղամիջոցն արդեն Հայաստանում էլ կա, այն անվճար տրամադրվում է միայն այստեղ ու ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնում։
Մենք ունենք բավականին մեծ փորձ հեպատիտ C-ի հետ կապված միջազգային փորձ, եւ մենք ունենք, ասենք, զուգահեռ կազմակերպության բաժին, որը զբաղվում է հենց հասանելիության դեղորայքի, նրանց առկայության, նրանց գնի իջեցման եւ այլն լոբինգ անելով, նույնը վերաբերում, ասենք, միավի, նույնը վերաբերում տուբերկուլոզին, ասենք, հիմա նաեւ հեպատիտ C-ի բուժումը, հասանելիությունը դժվարանում է հենց գնի հետ կապված էլ, եւ այստեղ մենք կարող ենք ունենալ մեր խոսքը, հա, որպեսզի ունենանք մեր խոսքը, մենք նաեւ պետք է պրակտիկ ինչ-որ մի անենք այդ գործը։
Հեպատիտ C-ն փոխանցվում է արյան սեռական անպաշտպան հարաբերությունների համատեղ օգտագործվող ատամի խոզանակի, ացելիի, ներարկիչների եւ այն գործիքների միջոցով, որոնք հնարավոր է շփվել են որևէ մեկի վարակված արյան հետ։ Վիրուսը վարակված մորից էլ կփոխանցվի երեխային, եթե փոքրիկը կեսարյան հատմամբ չծնվի ու եթե մայրը կրծքով կերակրի։ Լյարդ նախտահարող այս վիրուսի ախտանշաններից են բարձր ջերմությունը, հոգնածությունը, ախորժակի բացակայությունը, սրտխառնոցը, փսխումը, որովայնի ցավը, մուգ գույնի մեզը եւ մաշկի կամ աչքերի դեղնությունը։ Հեպատիտ C-ի պատվաստանյութ գոյություն չունի, բայց հակավիրուսային դեղերով բուժումը հնարավոր է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման անավարտին հիշեցնենք, որ վաղը Հայաստանում նշում են մայրության եւ գեղեցկության տոնը։ Ազատությունը Երևանի փողոցներում հարցախույզ է անցկացրել, ինչպես են կանայք պատրաստվում տոնին, արդյոք հասանելի են խնամքի ծառայությունները, Աննե Սահակյանն է ներկայացնում։
Որքան են կանայք Հայաստանում ծախսում գեղեցկության եւ խնամքի վրա ծառայություններից մինչեւ անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում։ Մայրաքաղաքում հարցման ընթացքում տարբեր պատասխաններ լսեցինք։
Որ բաշխեմ ամիսների կտրվածքով երևի 20,000 դրամ։
Դրա մեջ ներառվում է վարսավիրանոցներ, եղունգների սրահներ, կոսմետիկ միջոցներ, խնամքի պարագաներ, տեղավորվում եք այդ գումար։
Դուք հիշացրեցիք որոշ բաներ, որը հաշվի չէի առել։ Չէ, ավելի շատ է։ Եթե դալները առեմ, 30
կամ պրոցեդուրաներ, որոնք 3 ամիսը 1, 4 ամիսը 1 են կատարվում, բայց եթե ցենց ընդհանուր առմամբ միջին ամսականով հաշվենք, էլի երևի 30,000 մոտավորապես միայն արտաքին տեսքապահովելու չհաշված հագուստը։
Խնամքի միջոցների նայած ամիս, ինձ մամ միանգամից իմ, նույն եթե կոսմետիկայում գնում, օրինակ պատվերները մոտավորապես $150-200 սահմանում ամենաանհրաժեշտ խնամքի միջոցները գնում եմ, հետո արդեն ամսվա մեջ պեդիատրիկի մոտավորապես երևի 25-30,000 ծախսում եմ հենց ոնց որ կենտրոններում խնամքի, զուտ միայն դեմքի խոնավացման, մշակման։
Վիճակագրական տվյալներ չկան, թե կանեք որքան գումար են հատկացնում գեղեցկանալու համար, սակայն մեր փոքրիկ հարցման ընթացքում ամենահաճախ հնչած պատասխանն էր ամսական 15-30,000 դրամը։
30-35 նայած ամիս, մաս կտրել, ֆենել, ամեն օր չէ, էլի ամեն շաբաթ։
Ну, 15,000-ից 20,000։
Երևի 20-30,000։ Դե, իհարկե ամեն ամիս կարող է տարբեր լինել, բայց հիմնականում ինձ թվում է մոտ մի 100,000 դրամ հիմնականում այդ բոլոր ծախսերը ներառում է
խնամքը։ Միջինացված մոտ այդ։
Այո, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց միջինացված 100,000 դրամ։
Ինչ է դրա մեջ մտնում։
Հիմնականում կարծում եմ մազի հետ կապված, մազի խնամք, դեմքի խնամք, ինչ-որ տարբեր կոսմետիկ միջոցների ձեռքբերում։ Մի քիչ ավելի քիչ, ես այնց շատ չեմ օգտագործում, բայց չնայած կարծում եմ, որ պետք է, մի քիչ ավելի քիչ երևի։
15-20,000։
Հա, երևի այնց։ Դե եթե այդ ամեն ինչ դեր իր հետ է, մոտավորապես մի 50,000 դրամ։
Ինչ է կա, ամենամեծը ծառայությունները։
Եղունգներ, մնացածը չասեմ։
Հանդիպեցինք նաև կանանց, որոնք նշում էին, որ ավելի գեղեցկանալու ցանկություն ունեն, սակայն միջոցներ ոչ։
Ես չեմ հատկացնում ոչ մի գումար, ոչ մի բանի, որտեղ հազիվ ենք հասցնում։
Բայց ամեն դեպքում ձեր մազերը ներկում եք տեսնում եմ։
Հա, մի 2000, 3000 ոչ ավել, շատ քիչ քանակությամբ տենց։ Քչով բավարարվում ենք, որտեվ այդքան աշխատավարձ չենք ստանում, որ կարողանանք ամեն ինչից օգտվենք։
Աշխատում ենք, բայց ձեզ վրա չեք կարողանում այդքան։
Չենք կարողանում, որտեղ շատ քիչ աշխատավարձ ենք ստանում, այո, աշխատում ենք։
Դժվար հարց է, որովհետև ամեն ամիս ես չեմ կարողանում գնամ, էլի չեմ կարողանում ինձ թույլ տամ գնամ։ Եթե տրամադրեմ ամեն ամիս գնալու, մի 15-20,000։
Բայց ամենամիս այդքան չեք կարողանում ծախս։
Չէ, ընդհանրապես չեմ կարողանում ծախսել։ Գիտեք ինչ, ես թոշակառու, եթե ձեր ասածը ես վճարեմ այդ բոլորի համար, իմ թոշակը չի հերիքի, ես ընդամենը հացի խնդիր եմ լուծում իմ թոշակով։
Ձեր մազերը տաննեք ներկում։
Հա,
ինքնուրույն։ Եվ ինչ արժի մազի ներկվոր գնում եք։
Դե, այշան, տեսնում եմ, որ զեղջեր կա, ասենք 800, 700, այդպես, 2 անգամ, հա, ստացվում է։
Թե որքան է կազմում գեղեցկության ու կոսմետոլոգիական ծառայությունների շրջանառությունը Հայաստանում, Ազատությունը լրացուցիչ հարցում է ուղարկել պետեկամուտների կոմիտեին։ Մինչ այդ տեղեկացել ենք, որ վարսավիրանոցները, գեղեցկության սրահները, խնամքի ծառայություններ մատուցող կենտրոնները միասին 4848 հարկ վճարող 2023-ին վճարել է 1,686,000,000 դրամի կամ ավելի քան 4,200,000 դոլարի հարկեր։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ելյուն կնդիրներ այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաջողի երեկո։